Hello,
Hello,
yes, time.
selamat petang.
Dengar, dengar, dengar.
Maaf ganggu cik, saya Azira dari kedai kereta Intina Rasa Gamak Johor. Kira cik dari mana ni?
Saya daripada Johor Bahru juga. Semua saya duduk dekat Rakit Perdana.
Oh, kita dekat area Segamat. Kira cik nak tanya untuk kereta apa ya?
Kereta Azia atau
Azia. Kalau Azia kita ada ready stock tahun 2014 lah.
boleh, tak ada masalah.
Kira cik nak cari loan kedai ke sana?
Tak sekarang ni. Sekarang ni saya bermasalah semua satu je. Sebab sekarang ni nama saya Bradleaf. Sebab dah
Okey.
lama lah Bradleaf. Nama
Kira cik
saya
punya blacklist tu kira blacklist apa tu?
Bradleaf Motosika. Sebab dah lama dah. Sebab kalau tak silap dalam 10 tahun dah tu.
Okey. Kalau macam tu kita boleh je kalau nak try masuk loan kedai ataupun loan kredit tu kalau cik punya blacklist tu lebih daripada RM4,000 macam mana?
Kalau kerja biasanya dia kena guna deposit lah.
Nah, betul. Kalau Alia sini biasa dalam 5-8 ribu lah paling rendah.
Ayolah, memang lah. Kalau loan kredit, tak tahu lah lepas ke tak lepas.
Kalau loan kredit biasa dalam 10% lah paling rendah. Dalam 3,200 macam tu lah paling rendah. Kira cik masih bekerja lagi ke macam mana?
Sekarang ni saya tengah kerja ni.
Oh, okey. Kalau macam tu, kalau cik nak dapatkan detail untuk kereta ni dengan kalau cik nak try dulu submit loan, boleh sediakan IC, bank statement 3 bulan dengan payslip lah 3 bulan.
Okey.
Okey baik cik. Nanti apa-apa saya WhatsApp lah.
Okey.
Okey baik. Terima kasih.
Sama.